dia faly foana manatitra ny araba ho antsika mpiandretra ny tokantrano any manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'izma izao ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana doktera Jose ihany no mitapatapa amintsika eto androany araka ny eny tamin'ny efa nanomboka tamin'ny larobi teto a tamin'ny heriny tsika nisy olona anankiray nangataka hoe mba resao dokotera momba ny rhumatisma zay mihitsy ny nataontao anatin'ilay izy a momba ny rhumatisma de ho resantsika le izy androany le izy moa zany hoe rhumatisma de zay nafantarany sarababem-bahoaka azy fa aretin'ny vanitaolana le izy de rahave moa zany ho velabelarina ohatra ny ahoana fa iandro robelany amin'ny lafin'ny teknika de zelina de miditra amin'ny fantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 0338 850 02 vanitaolana hoe ihany resantsika androany raha ny teny ara-teknika de raha vao miresaka hoe aretin'ny vanitaolana de tsy de le rhumatisma ampiasaintsika sarababem-bahoaka loatra no ampiasaina fa ny atao hoe ny fiteny fatsifatsy ny atao ny fiteny hoe artropatia fa le izy moa zany a aoetintsika amin'izay le hoe rhumatisma zay foana tsy maninina satria tsy resaka teknika be no hoentsika eto fa resaka fampalalana ny sarababem-bahoaka ny zavatra tokony ataony de hoetintsika amin'izay le hoe rhumatisma zay ihany fa tsy maninina de ny anomboana azy moaloha zany hoe tapa-kevitra ihany satria ny safidy a tamin'ny heriny hoe ihina no resahana satria tamin'ny heriny ny resaka lalakany na resaka vavony de saika hoe atao aty no resana androany de nandinika hoe alao miresaka n'le vanitaolana de ny antony de hoe rehefa le mangatsika ohatra zao ny andro de matetika ny olona manana olana eo amin'ny vanitaolana de misomary mitombo kokoa ny fanaintaina noho le atsika ny andro de aloha le izy resantsika mihinao fa aliana atsika mpianana an-trano rehetrarehetra any a ny ho resahany eto androany ny anomboana azy a de mifirafitry ny vanitaolana angamba ny anomboantsika azy de miezaka mankasaratsiana daholo tsika ny atrany hoe ohatra ny ahoana moa zany ny vanitaolana zany a de leo amin'ny fitohizan'ny taolana anankiroa ny anankiray eo ambony a de ny anankiray eo ambanina ny anankiray eo amin'ny ilany a de ny anankiray eo amin'ny ilany de le taolana io a misy fonony atao hoe cartilage ery amin'ny farany ery mandeha aloha zany le taolana mafy be iny a de misy ohatran'le ohatran'le taolana malemy raha mahita taolana koa tsika de mahita an'izay le mbola le azo fiahana iny de ohatran'iny ihany amin'ny olombelona de eo ambonin' iny a misy ohatran'le ohatran'ny fonony fotsifotsy iny le azo kikisana iny iny ny atao hoe cartilage de misy an'iny daholo ny taolana anankiroa ifanakaiky de eo anelanelany a misy an'le misy rano de io le atao hoe liquide synovial de izay rehetrarehetra zay a ny fisin'io rano io sy fisin'io le cartilage io le taolana ohatrany karepoka kely malemy io a no ahafahan'le vanitaolana mihetsika manao ny hetsika rehetra zay tokony ataony miforitra mitsotra miodina vy miodina vanana arakarak'izay fahafahan'le vanitaolana fa misy moa zany ny karazana vanitaolana tsy mihetsika ny tsy mihetsika de ny articulation intercostal zany hoe ireo vanitaolana amin'ny taolatratra reo ihanyny tsy mihetsika fa ny ankoatr'izay a reo vanitaolo ay de ny amin'ny taolan-doha koa reo mi tsy mihetsika fa ny ankoatr'izay de mihetsika daholo hoe ny any am'ratsambatana ny any am'nylamosina ny any amny tongotra ny tanana moa zany ratsambatana daholo ireny zay no mbana hoe firavitry le izy afahantsika malala zany hoe inona le ohatrany ahoana ny fizotran'le aretina mety mitranga ao anatin'io vanitaolana io izy rehetra moaloha zany a tafiditra ao anatin'izay le hoe aretin'ny vanitaolana zay de mitovitovy daholo ny fitrangany de zay no tanysaiko voalohany hoe ohatra ny ahoana amin'ny fitrangany mbola tsy nytanisa zany hoe zao le aretina satria le aretina koa moloa zany raha ho tanysaina raha ny artrita fotsiny ny tanysaintsika de misy any amin'ny zato mahery ihany tsy na erita roa taona zany tsy mamorona tsy mitady taima mihitsy reo zato ireo no tanysaintsika eto de makimaro na mitsy te hoe mamona aminaina de ny fisehoany mbonan'izy ny fany aretin'ny vanitaolana rehetra de reto a ny fisiana fanaintainana mety hoe manaintaina be mety manaintaina kely mety hoe manelingelona fa eny hoe manaintaina ny faharoa de ny fisiana fivitosana de ny fahatelo a le fihetsiny voafery zany hoe limite ny mouvement raha ohatra hoe tokony foritra zao ny antontanina ohatra tsy afaka miforitra tokony iodina ohatra de tsy afaka miodina de izay zany a voafetra de ny ankoatr'izay mety hoe mety manavy le olona mety tsy manavy mety misy trangana aretina hafa miaraka amin'ireo fa reo ireo zany a ny ombonan'izy rehetrarehetra de manaraka izao dia dinika satria za mino fa aliana antsika ipiana le fandarana de sao de tsy ampiny lera de adiniko any amin'ny farany a hoe inona ny zavatra tsy tokony atao a raha vao maheno hoe misy marary a misy olana ao amin'ny fanotolana de inona ny zavatra tokony atao ny zavatra tokony atao aloha ngamba ny ataoko voalohany a raha vao mandrenao hoe misy zavatra tsy milamina ao amin'ny vanotolanao ao maheno manaintaina maheno manelingelona misy mivonto tsy afaka miasa tsara voalingelona ny fiasany a de manatona dokotera fa aza mamina ny tena rera ho an-tranao a na manao dokotera tenany a fa saripady saripady ny vanotolana rehefa izy coincé zay a ankilose eo izay dokotera de tsisy ninazo atao fa de eo iny de eo zany a de dataraiky eo de ny zavatra faharoa izay fanaotsika indrindra amin'ny andro ririnina toy izao a de ny mihotra de eto zany de miteny hoe ny vanotolana de tsy azo orina raha tena hoe ny vanotolana tokoa no marary zay na mahatonga nanao an'le firafitra ny vanotolana teo a raha tena ny vanotolana tokoa no marary a de tsy azo atao ny mihotra fa vao mainka mampiombo ny aretina ny fikitikitihana n'le vanotolana fa raha ohatra hoe satria misy ozatra misy mandidiny misy ozatra misy an'le atao hoe ligament de misy ny atao hoe tendon de av eo misy an'le nofo ety ivelana iny raha iny misy olana ka tsy misy ratra na tapaka na hoe tapaka de azo atao ihany ny manotrana iny fa le ohatra ry amin'io a mbola mila ina moa izy zany mila fanekenyny dokotera hoe afaka mihotra ianao fa tsy hoe vomaheno hoe marary ny vanotolana de mandeha mankany ampanotra vao mainka hiteraka zava-doza le izy de mora hoe le tendona le ligament hoe sendra hoe marary ohatra hoe ny anjery ianao de ianao metritra hoe folaka de nefany a akoatran'le folaka mety hoe misy fisura ao na mety hoe tena tapaka tanteraka le tendon de mbola mihotra ihany ianao a de vao mainka tena tapaka le tendon a de tsy maintsy miditra bloc opératoire ianao anizina niny tendon iny a volabe no lany amin'izay de toyana manaraka moa zany mbola tantara ihany keo ny zavatra azo atao amin'ny vanotolana de ny kinesithérapie mbola betsaka sika manafangaro ny mihotra sy ny kinesithérapie ny kinesithérapie tsy fiorana misy ny masoa kinesithérapeuta hoe sady mahay manotra izy mahay manao kinesithérapie fa ny atao hoe kinesithérapie a de ny fanetsehana ny vanotolana de zay zany no azo atao raha ohatra hoe misy olana fa io ihany ko ary a tsy ianao no mandeha mankany amin'ny kinesithérapeuta hoe ataovy kine fa marary ny vanotolako fa mbola ny dokotera no miteny hoe aa ay tirangaty avy tapaka ny tongony de eny ary a efa cicatrise le izy efa manolatra efa mitoy ny taolana de mandeha manao kinesithérapie ianao fa tsy tsika manapanapa-kevitra fahatana ny an-tranony fa mbola verikinao hoe raha vao mivanotaolana ny simba de taraikeo fa tsy sarotra be le hoe eny e misy aloha zany ny azo atao hoe ohatrany hoe manao soloana ny anse na tsy haiko hoe ny vanotaolana fano mety azo soloana fa tsy takatry ny fahefady mividytsika sarababe mbahoaka zany rehetra zany zany no anorona hoe tsy fanotra ny vanotolana raha ny ozatra manodidina na ny nofo manodidina ny misy olana hoe folaka na ohatra zany somary mivirinana kely a de ino ny fanotra fa raha le vanotolana mihitsy ny misy olana de tsy azo orina azafady de hitotsika eo amin'ny ny teneniko iny satria ndrandray lavabe ny mety olavabe mesazinareo de lasa tsy voateniko zay zavatra iny fa zay ny tena zava-dehibe a tiako voizina ato anatin'le fandaharana misy karazany firy ny rhumatisma averiko indray a ampiasaiko le fiteny hoe rhumatisma mba afatarantsika rehetra azy any an-trano fa ny tena marina tsy rhumatisma ny tena hitenena anazy fa artropatia fa hoetsika hoe rhumatisma tsy maninna satria zay no azotsika rehetra ny an-trano misy karazany anakiroa izy io ny voalohany a de le atao hoe artrita zany hoe misy inflammation misy infection misy ahoana moa zany misy zavatra manafika an'le vanotolana mety hotrikaretina mety ho tsimokaretina mety ho singa hafa manelingelona ohatra hoe raha iresa zao tsika goty ny artrite goteuse a ny goty tapetrao anatin'ny ampidirao anatin'ny artrite Satria misy zavatra miangona ao anatin'ilay fantorana mahatonga andeha olona maheno marary a rehefa letrotrany atao hoe goty izy de iny zany a sokajiana ao anatin'ny arteta ihany keo de ny anankiray faharoa tsisy otrika aretina tsisy zavatra miforona ao anatiny fa marary le vantolana le atao hoe artrozy de ny atao hoe artrozy indray a de le fahasimban'le cartilage le ohatrany taolana kely mbola azo kikisana iny a mampifandray an'le taolana anankiroa elanelan'le rano na le hoe liquide synovial ny fahasimban'iny cartilage iny a iny ny mahatonga ny atao hoe artrozy simba iny a ny antony mahasimba an'iny de maromaro ohatra hoe mety hoe tena nyfanteran'le olona mihitsy efa 7 amby 9 volo taona 5 amby 9 volo taona 8 volo taona le olona de miasimba le miaritra le rano a de miasimba le cartilage de ao ihany ko le aifantiny hoe ritra le rano de ny antony hafa de ny fisina donambona hoe traumatisme zany maratra voadona ohatra ny atotanana ny injery ianao a de ny silifatra de nataonao ny kinana le atotanana de folaka ny atotanana na folaka ihany koa ny tongotra satria ny silifatra izany ihany koa de mety manimba ny avanotolana eny amin'ny tongotra na eny amin'ny tanana de raha ivena amin'ilay tsimokaretina teo a mety misy olina ihany tsinona ny tsimokaretina anisan'ny mety manafika amin'ny vanotolana de ny virus hepatika zany hoe ireo virus mamparary ny aty mampatonga ny hepatite viral de ny virus ny donika ary ny virus ny rubeola reo anakitelo ireo zany a de mety ho tonga any amin'ny vanotolana rehefa de ny tonga any amin'ilay complication le izy a de marary ny vanotolan'ny olona marary aty a na manao hepatita zany a na ny olona voanydonika na ny olona tratrany rubeola de misy ihany koa ny aretin'ny vanotolana zay a efa tarazo mihitsy tarazo anatin'ny fianakaviana hoe ny anina ohatra le olona mivokoka reny ohatra le antsy mivoka manjoko ny manjoko a efa genetika ireny efa lovaina avy any amin'ny dadany dadabe ihany manjoko daholo fa manomboka tsaika eo amin'ny manomboka amin'ny 5 amby 5 volo taona 7 volo taona de manjoko le olona reny zany a efa tarazo ireny de misy an'ilay anankiray atao hoe polyartrite rhumatoide ny polyartrite rhumatoide indray a azafady de io le atao hoe aretina maladie auto-immune zany hoe ny antikorinao ihany a no manimba n'le vanotolana tsy mba le vanotolana de marary le olona ny manaraka de ny surpoids ny fahabe ny fioaran'ny lanja be loatra de matetika matetika mihitsy resaka hoe surpoids de ny loalika ny tena taraiky io ny taraiky voalohany a manao artrose mazava loatra ny akamarony de misy ihany koa ireo a karazana asa izay fanaon'le olona ameloman'ny tena na tsy fantatro hoe fahazarana ihany ko a de mety mahatonga an'le olona animba ny vanotolana ohatra mety anao artrozy a ny olona mpanao golf manao artrozina tanana de ny olona mpanjaitra ihany ko a mety anao artrozina tanana rehefa ela ny ela fa dio kory tsy hoe zy manao golf ianao androany de anao artrozy rahapitso a na hoe manjaitra ianao androany de anao artrozy rahapitso a le hoe tena mandava ny andro m-piainana izy manao an'le izy a de reraka de simba ihany le fanotolana amin'ny tanana ny farany de ao ihany ko reo atao hoe dokera na pataetana reo olo ireo zany a de mety otratra ny artrozy any io satria iny ny asany mandava taona de miasa mafy le vanotolan'ny lamosina de manao artrozy le olona somary mety miatsoro mianotra ny artrozy a na ny artrita ny artrozy mety mahazo ny vanotolana rehetra fa tsy hoe ny tongotra ihany na ny loalika ihany na ny atoka ihany a fa mety anao artrozy daholo ny vanotolana rehetra fa de matetika amitranga zany hoe any amin'ny atoka ny lamosina ny moja ny loalika ny tanana ohatra zany fa ny vanotolana rehetra mety anao an'izay daholy de ny farany a izay matetika misy tatoato tao anatin'ny taona maromaro zay a lasa resahana foana izy mahatonga aretina le izy le stress na ny rarin-tsaina zay mitarika lava loatra stress prolongé zany a de mety manimba ny fiasan-tsiri-panentana atao hoe cortisol izay miasa amin'ny vanotolana tsia azafady tsy anao fanazavana siantifika lavabe tsika fa tsy ho azotsika le izy fa zay fotsiny hoe ny stress lava loatra nyraritsaina lava loatra dia manakorotana ny hormone io a dia mety mamparary ny vanitaolana ihany koa zay zany ny antony a sy ny karazany a mety a makarary ny vanitaolana fa ny horesantsika voalohany indrindra dia le atao hoe rhumatisme articulaire aigu ny rhumatisme articulaire aigu io zany mankony a ny tena matetika mitranga zay no mahatonga atsika ny anatin'ny fiarahamonina zatra miteny hoe rhumatisme voan'ny rhumatisme voan'ny rhumatisme io no matetika mitranga indrindra inona moa ny atao hoe rhumatisme articulaire aigu ny rhumatisme articulaire aigu a dia ny faharariny vanitaolana vokatry ny fiombona na ny tsy fitsaboana tsara ny arety tenda vokatry ny streptokoka na ny arety nify a izay nandarovany ny streptokoka ihany keo streptokoka beta hemolytika du groupe a tsy hidirantsika lalina zay fa mailo rehefa marary ny tenda tsabo tsara lanio tsaratra any amin'ny farany ny fanafody a atao tsy marary tsony le tenda vao manomboka marary ny tendra dia manatoana dokotera mangatsika zao ny andro a be dehibe ny olona mihetsika ny aretena dia aza mionona amin'ilay hoe za rehefa mangatsika ny andro dia marary ny tendako za reheva mihinona grasy dia marary ny tendako fa manatoana dokotera dia jereo ihany sao dia misy an'io le streptokoka io ao fa rehefa manondra io streptokoka io a dia mety arary a ny vanitaolany olona anankiray ny rhumatisme articulaire aigu a azafa dia ataony dokotera hoe maladie inflamatoire multi systémique zany hoe rehefa le izy miparitaka zay manao rhumatisme articulaire aigu ilay olona dia tsy ny vanitaolana ihany mety ho tratra fa rehefa tratra ilay vanitaolana dia mety ho tratra ihany koa ny fo manao natao hoe cardite rhumatisme ala problème be a ary manena ny fijabona ary raha mbola mitombomitombo areo a dia hoe lay fonao mihitsy ny valva le misy karazana zavatra misokatra sy mihidy zay ao anatin'ny fotsika ao a dia ino ny mety ho simba mety ho azo tsabona fanao tsabona koa raha chirurgie cardiaka indraindray vao tena mahatsabo anazy dia manahirina raha fanafody no mampiasaina lafo a dia zay no mahatonga amin'ny teny hoe rehefa marary ny tenda ny fiamboary raha simba reo marary ny tenda dia tsabo tsara iny tenda marary iny fa mety amodozy iny rehefa anerina any izy zany tsy miaraka amin'ilay andro any marary ny tendanao a dia afaka rotokom-bolana anao rhumatisme articulaire aigu any fa indraindray a misy lapy salavalava zay dia ianao tsy mahadadidy fa izay dokotera ny manadiady hoe sao dia mparary tenda matetika ianao dia miteny ley ola hoe e marazah aloha dia marary tenda rehefa ohatra zao a dia eo ny manomboka ny fiahiahina hoe manao rhumatisme articulaire aigu ilay olona ray ohatra ny ahoana ny fitrangany ny fitrangany a dia mamarary ny vanitaolana mety ho vanitaolana ray a mety ho vanitaolana maromaro de le izy a ohatra manahirana zay satria fugasy migratrice io zay dokotera indraindray eto amin'ny ato tanana eto marary de indraindray ohatra mifindy eto amin'ny tanana eto ambony eto de indray ohatra maketo amin'ny akibe de indraindray ohatra maketo amin'ny kio de indray ohatra ny hoe miakatra aty amin'ny aty ambony aty amin'ny soroka ohatra de ohatra ny hoe mandehandeha ohatra zay le izy fa rehefa ela ny ela fixa ihany hoe eto amin'la tanana eto ny tena marary amin'la olona zay mahatonga ny tentany amboloana hoe raha vao manana maheno hoe misy tsy metimety amin'ny vanitaolana dia manatoana dokotera dia mivonto moa zany la izy mazava loatra manaintaina dia manavy la olona dia sahirana rehefa mihetsika dia mety misy mandrotsirotsy amin'ny oditra avy zany hoe koa nainaizara ho an'ireo olona zay hoetratra ny rhumatisme articulaire aigu hitako tsy dia mbola nahita hoe nanao an'io fa amika amin'ny tranga sasany zany dia misy ihany koa ilay manao an'ilay hoe misy inona moa zany inona fa mihainao zao zay olona zay misy ohatra mivontovonto zay any eny anatin'ny nofo eny de ireny a anisan'ny fiombony le rhumatisme sinina moa zany a sy fiombony le rhumatisme articulaire aigu ny rhumatisme articulaire aigu a dia azo tsaboana tsara raha ohatra hoe tratra sy hita hoe tratran'izay le olo moa zany misy analizy atao fa tsy hoe tonga aminao le olona dia antany ao dia rhumatisme articulaire aigu dia andana manao an'ity mino fa be dehibe zao tsika ny antrano any mahalala hoe inona ny fitsabonanizy fa izy a azo tsaboana ary tsy mamela takaitra raha ohatra ka hoe tratra aloha ny olana kely fotsiny mahatonga an'le takaitra matetika tsy maharitra an'la fitsaboana la olona dia tsy mamita azy hatramin'ny farany satria indraindray a dia maharitra matoana ny fitsaboana rhumatisme articulaire aigu mety maharitra hoe telo a na efatra na dimy taona vao tena déclare hoe sitrana tanteraka ny olona ray Tai masa orang semua zaman misalnya anak di jatawa menutup sah sendiri atau astro aslo anti streptolisinau sebukan streptokokiwa cerena orang tentang dia ulah daripada mereka terpiwa di mana marna be mana rheumatisme articulaire aigu le olana kray de averiko indray hoe rehefa marary ny tenda raha simba ny nify de mila mailomailo faratafihan' le streptokoka de mety hiodina any amin'izay a rheumatisme articulaire aigu zay zay anisan'ny aretin'ny vantolana matetipitranga indrindra zay rheumatisme articulaire aigu zay de avy eo totoy izytsika le izy fanasoso de mifadika le petsiko tsy mifadika ka de satria le ny ambiny zany somaro fifoy de amezana fafapo atsika ampiainy de valiana aloha zay misy azy tongato voalohany a misy fotoana tompoko izy izy a ohatra ny manaintaina nyfotokely koa inona mahatonga an'izay de za zany eto mamerina foana e za zany ny sika zany le miresaka eto a tsy manao consultation a fa ianao zao tsy hitako ianao any an-trano de le fotokelika zao tsy fantatra hoe avisa havanana fa fanomezapa information fanomezana fahalalana bebe kokoa atsika zany atao anatin'ny fandarana anentanana antsika aza milalao aretina fa reo misy marary a de manatona dokotera mety mampanaitaina fotokely inge zao mety hoe misy ina moa fiteny andreny mety misy atody tary moany aho e de raha maka ny akaiky kely indrindra ny pesta mahatonga atody tary moa zany hoe tsy pesta nony ianao mahatomba lapaka miresaka ianao atreto de zany zao mety hoe mety makarary ny fotokelika ohatra de eno hoe misy an'izay ve aho fa na tsy misy ary a raha vao marary zany ny fotokelika ataoko mihitsy zany le pôzy eto tonga de hoe tsy afaka mipango volo ianao zao zay zao ny zavatra fatra raha ohatra na vehivavy na ratsy na lehilahy ny mpango volo a atsy hoe vehivavy ihany no mipango volo de zay zao de efa manahirana efa anisany hoe misy zavatra tokony ataonao voafetra zany ao anatin'le izy de manantona dokotera de ny dokotera ny mahita hoe inona le aretina de inona ny tokony atao raha tena misy ny aretin'ny vanotolana vitanay generalista fa misy ny aretin'ny vanotolana tsy maintsy anatonana ny spesialista de ry zareo a ny anatra manokana momban'izay aretin'izay ao amin'ny servisy ny rhumatologie salamerdibiozy izy a manonona anarina izy ataovy antiliara zavady marina ve fa anisan'ny mahatonga ny rheumatisme nify simba de efa nyteneniko teo hoe raha simba nifinao a raha pitso mbola misy dentiste amisokatra tsaboi tsikelikely de amboary faratafihan'ny streptokoky io a de mampahatonga mihintsy a rheumatisme articulaire aigu salama dokotera ozy izy any le rheumatisme ve tsy maintsy tsindrona erery ihany a ny fanafody zany mba misy hafa za mantsy vo de mitsindrona io zany a raha ny tena marina aloha zany a de tsindrona no mbola mahazatra treto fa misy fanafody azo ampiasaina ihany ko fa ny anton'le tsindrona resaka ahoana reza fiantohana ny fidiran'le fanafody hoe zato isanjato azotsika le izy zao mantsiny raha fanafody no hoanitsika indrindra ka hoe tsy haitsika mihinana azy a na misy sakafo mifangaro amin'le fanafody na zavatra tsy mety hifangarony de lasa raha ohatra hoe tokony hiditra zato isanjato le aloha tsy tomoko le fanafody manjary manahirana de mety hoe ny sivifolo isanjato ihany na nyvalopolo isanjato indraindray ary a ny enimpolo isanjato ihany ny tafiditra satria tsy haitsika le mihinana an'le izy azonao le izy de lasa tsy miasa tsara de elabe le fahasitranana fa inytsindrona iny ny aingana iny ange ny dokotera ange mampiasa anny mampiasa anestezika de ny atoroko anao hoe mahereza de mira miaritra kely a de tapiratra amin'ny farana izy de azadiny ny manao kontrôla satria manao kontrôla matetika ny olona mitsindrona fa misy zanana zazakely rayzay tamin'izany mbola vao mivoaka kelikely a nanao rheumatisme articulaire akeo fa dimy taona izy no nitsindrona de manao kontrôla isaky ny enimbolana izay sa efa bolana fa ela mihitsy voanidina le asolo tena ela de namboarina zay a mbola misy ny fitaraiky tsy namboarina atao zay rehefa atao le dosazy de mipetraka eo foana zay ny fiakaran'le asolo midika fa mbola ao le streptokoka de zay mahatonga andeha lasa lavabe le traitement fa mena korazy ianao zara raha hita hoe zay le fototra retina de azakivy am'le hoe mitsindrona fa tsy mahakivy ve tsisy io manko zany koa ny anakivin'ny olona ny olona mitsindrona ndray makalemy io tsy a efa nampianarina na ny paramedy a sy ny dokotera tany ampianarina hoe aiza ny faritra tsindromina fa tsy mampalemy zany ny tsindrona enao marary izy de mavesatra ekeko Palema, palem, and there, Miss Ula Nafam Fangaro, and the Antony Afa Minson, Mapalem and Leula, the Fuent Kent, Kelitin, Ronim, Palivats, Mapaleminka, the Marfasalamana, Bulavirkundabe, Twister, Liz, the Piroton in Farania, the Asakif, Yasakif, San Vasara, Rawiawa, Virimatis Marticular, Cule, Isia, as Sabunatsar. Zao izy rehefa mandeha tongotra iny a le manenjika lera hiasa iny a io lera io aza enjehana fa makarary io le mahatonga le stress kronika teo atsika miasa mila mahay mandamina programa dia mahare marary mangotsika ozy izy a eo amin'ny vanony lohalika mitady tsy ahazakazaka izany mety misy olana le lohalika mety misy surpoids ianao ohatra mety lavitra loatra koa le dia tongotra le ampihinao an'la miazakazaka di lasa tsy zakan'le tongotra le izy fa nefa ny jereo ihanyna izany ary a so de misy olana ao anatin'le lohalika hoare olona ohatranao moa zany tena miezaka hoe tsika tsy maintsy miasa ary tsika misy patron daholy a ary ny patron rehetra de sarotiny amin'io lera io tena sarotiny amin'io lera io satria io ny andaovan'ny volanitsika zay mahatonga atsika miazakazaka io nazary londra ndray tratrany miazakazaka ihany fa aza atao isan'andro le miazakazaka fa amboary le fotoanatsika atsika nge miainga amin'ny toerana rera andeha asa hoe ohatranah zao a miainga ty vato makany a sabotsina mehana de mifindrambiosiny tsy fantatro a mandeha makany a de kajina le lera mba tsy le fahadezeran'ny patron loha iny zany tsy hoe tsy rarahina volany miala amintsika di mila manaja azy tsika fanajana daholo izy ary zava-dehibe ao anatin'ny asany hoe manaja lera fa le fotoanatsika ao an-trano iangana ao an-trano to de voatary hoe rehefa amizao ny bus de tery de tsy miazaka rehefa andeha hiasa zany a zany tenanakizao besana foana hoe rehefa andeha hiasa aza miazakazaka zany fa lany ao anatin'le fiazakazana andehanao de ohatranao zao lasa manana olana ami'ny tongotra sy amin'nylohalika de vo mainka olana le izy fa ny lera no amboary a alamino a de tsy miazakazaka mandeha miasa de amin'izay tonga ny ampiasana tsy reraka de miconcentre tsara miasa fa jereo ihany aloha soa de sendra misy olana ao anatin'le lohalika ao hoe inona possible koa nge sady manampy anao ihany a zany mety hoe tsy le vanotaolana ny olana fa mety ny fikorinany raha ohatra ohatra hoe misy varisy ianao na ohatra zany de mety hoe mamparary an'le izy de jereo daholo zay rehetrarehetra zay salama tompoko izy izy a misy fotoana ny vanotaolako a mivonto a tsy mivoitra ety ivelany fa any anaty a tsy ny vanotaolako rehetra fa lay farany indrindra amin'ny tongotro a de rehefa tsindromina amin'ny lohatanana de milesoka be de elabe mihitsy vao miverina hatramin'ny kotranako a de tsy miverina de mba tsy miverina aloha hatreto de tena tsy mety azoko an-tsaina le zavatra mitranga aza mbolavina aloha iandry a misy fotoana zay izy mivanotaolako mivonto a tsy mivotra ety ivelany le izy fa any anaty ahoana moa zany afantaranao hoe mivonto de vanotaolany nefa tsy hitanao aty ivelany fa any anatiny matoa zany le izy le zany tokony hitanao ety ivelany le hoe mivonto e satria manao inflammation le articulation de inflame ho azy manaraka an'iny le muscles le tendon ety ivelany de ny atoroko anao hoe maka antoka any amin'ny mpitsabo hoe inona le olana atao a de ohatrany ahoana fa aza mionona am'le hoe nykotranako de tsy miverina fa iny mety hoe tsy mipotra izy a fa mety olana hoe fa mijanona tsy mikotrana ianao de mipotra izy de ohatra na rehefa ela mikotrana ao satria le mikotrana misy fetrany ihany a de mety misy fotoana tsy afaka hikotra anao de mitranga le izy de eo ianao voavery hoe inona fa jereo den'izao a hoe inona marina le fa zaro zany tsy ohatrany tsy azoko tsara le izy hoe ohatrany ahoana ne miteny ianao hoe misy mivotra tsy misy mivotra ety ivelany fa any anatiny de ahoana moa zany afantaranao hoe any anatiny le misy mivotra ny dika zay a misy tokony alalinina ao anatiny ao deny mbola hoe afaka mandeha manana fotoana de mataovaka mikotrana de manam-potoana de mijereo akaiky zay zavatra zay salamy nanao analyse zaho izy izy a misy romatisma nytsindrona telo volana isan-kerinandro namerina anao analyse a vao mainka ny tombo notoizina ny fitsaboana de afaka ihany mbola mety hiverina aveo tompoko la aretina ianao zany loha zany ao anatin'la sitrana de isorana n'andriamanitra zay andriamanitra mpanasitrana fa tsy fanotokotera mpitsabo a de manontany ianao hoe mety mbola hiverina ve raha ohatra mbola misy nify simba aho a raha ohatra mbola misy fanafihan'ny streptokokiny aho a dia mety mbola miverina dika izany mila mitandrina amboary ny nify a amboary daholo atao tsy simba mihitsy aho a mahafatra miborosy nify isaky ny avy misakafo na inenina isan'andro ary ianao misakafo dia miborosy nify inenina raha indroa dia indroa raha intelo dia intelo dia rehefa marary ny tenda voaeninao mihitsy hoe marary ny tendanao amin'ny sivy dia tonga dia farafahatarany amin'ny roambe folo anao tokony hijery dokotera dia tsabona tsabona tsara le izy satria zao ny antony a ny rhumatisma tsy raha sanatri miombo a tsy mijanona eo amin'ny rhumatisma iny ihany fa mety ho tratratra any amin'ny fo aho teo manao cardite rhumatismal mety ho tratratra any amin'ny rein manao glomerulonephrite tsabo rein zany manahirana ny tena manahirana fa rehefa dia déclare anao hoe sitrana dia mila mitandrina fa mety miverina ka tena mety miverina somatsara mihitsy dia le izy a tsy hoe manao resute hoe le taloha ihany no miverina fa le otrika aretina miverina nidra tao aminao indray noho ny antony maro samihafa dia miverina manafika amin'ny vatanao dia tsy matohatra ny vatana dia miverina ihany le rhumatisma dia aloloha toizina fandera mandeha a ny antony manaraka rhumatisme articulaire aiguë dia sasika reo a dia ny antony manaraka matetika ihany koa dia le fanteneniko tany aloha hoe redona ambona isan-karazany traumatisme hoe menjera amin'ny silifatra ny accidente na amin'ny moto hoe na amin'ny tômôbila na amin'ny sarety na amin'inona reny dona ambona rehetra ireny zany a mety ampirary ny vanitaolana daholo a mety ho tapaka mihitsy ara ny taolana dia ilaina mandeha manantona toeram-pitsaboana manao radiosy ny rehetrarehetra dia ny dokotera no mahita hoe mila inona ny fitsaboana sahaza hoe apetraka fotsiny tsy mihetsika ave le izy sa misy tapaka av eo anatiny dia mila immobilisena amin'ny platra na aparay hafa tsy fantatra hoe ihina ny icontenevana n'le vanitaolana mbola veriko indray ary tsy sasatra mamerimberina ilay olona hoe tsy raha vao tena vanitaolana ny marary dia tsy azo orona fa raha mbola hoe ny ligamona ny tendon misy olana kely a dia azo atao ihany ny mihoitra fa raha misy fisura ihany ko a io natapaka tsy azo atao ny mihoitra vao maiky manonitra dia olana be tena sirorgi lava be dia nitakaitra moa zany any izay olona izay mampalela dia mampalela enjana nitakaitra apetraka io a tena enjana nitakaitra apetraky ny hoe tendance ligament tapaka io na efa natao ny sirurgie fa tsy namerina azy amin'ny lohanny hoe tena ohatran'le taloha be dia limite tanteraka ny activité azo atao izay ny resaka hoe donambona dia ny manaraka ny artrose izay be mpahazony olona maro ihany koa ny resahako teo a fa nytiako resahana hoe efa nyteneniko tany aloha hoe vokatry ny faharitan'le liquide synovial sy ny fahasimban'la cartilage iny a zay no mahatonga ny olona ray manao artrose dia efa nytononiko teo hoe mety vokatry ny asany a ho an'ireo dokera ohatra na bataetana ho an'ny mpanjaitra sy ny karazany fa mety ho tratrany artrose avokoa ny articulation rehetra ny vanitaolana rehetra manomboka any amin'ny atoka ny lamosina ny moja ny loalika ho an'ireo zay manao surpoi fa tandremo a tsy ny olona manao surpoi ihany mety anao artrose na loalika fa misy olona kely poi mahi fa manao artrose na lohalika satria tonga eo amin'la fahanterana jereo nge bebe andry bebe fa maniny izy ny lasa tsy afaka mandeha satria izy efa sivifolo taona tsy miasa tsara ntsony la articulation fa efa maina le rano tao dia tsy afaka mandeha izy dia amin'ny akabobe ny artrose a olona mihoatra ny efapolo taona fa ny tena matetika moa zany loza dia mihoatra ny enimpolo nitratra ny artrose fa misy a olona alobe noho ny antony maro samihafa dia fatratra ny artrose any amin'ny roapolo taona any fa zany hoe vitsy de vitsy de vitsy fa tsy hoe olona betabe fa zao dia mieritreritra indray hoe marary ny vanitaolana roapolo taona dia mieritreritra hoe artrose nefa nkay rhumatisme articulaire aiguë le izy a entanina foana hoe manataona dokotera dia na ny artrose a azo tsaboana ihany raha ohatra hoe tratra loloa fa ndraindray koa izy io raha ohatra hoe resaka senilité le fanteran'la olona mihitsy ny olana dia tsy de misy fitsaboana be atao amin'la izy hoe ohatrany ahoana fa misy karazam-panafody azo ampiasaina misy crème fa zany hoe tatiny tena ohatra voaingana ny tatany amin'ny pharmacie fa pharmacie maromaro ny tetezika fa tsy nahita dia misy ihany koa ny ataon'ry zareo a rhumatology mahay manokana mba rhumatologia manao injection intra articula zany hoe misy tsindrona atao a any anatin'ny vanitaolana any mba anamaivamaivana ny fanantainan'le olona anankiray Dia ankoatran'ny artrôzy a de misy ny atao hoe polyartrite rhumatoïde zay matetiky tranga ihany koa efa nitatranga vitsivitsy maromaro ihany tamin'izy io a polyartrite rhumatoïde. Izy io de ataonay dokotera hoe maladie auto-immune zany hoe ny anticorps ao aminao ihany no mamotika ny sela ao amin'ny vanitaolanao de ma ny olona manao an'ny polyartrite rhumatoïde io mampalahelo a tena mampalahelo tena mampalahelo satria arakaraky ny andehanan'ny fotoana me marary a de mikaingona de mideforme mihitsy le vantolan'le olona mety hoe eny amin'ny tanany a mety hoe ny tanany anankiroa mihitsy a mety hoe le tranga anakiray ana bebe namako zay mitaefa lasako razana izy a tena ny vatany ray manontolo hatrany amin'ny azondamosina ny tanana ny tongotra de ny évolution an'le izy teny foana moa zay mianaka nfandrirera teny nisy tany amin'ny roambe folo taona tany izy nitondra andresy fa manainy taina ny romanalina tena mampalahelo tena mampalahelo manainy taina de mivonto le izy a de marary de ny tena olana amin'ny alina izy io ny tena marary fa de tsy zay marary vanotolana amin'ny alina rehetra kory de polyartrite rhumatoïde daholo hoa de amin'ny alina izy ny tena marary de voelingelona be ny toromason'le olona de vetivety kely de reraka le olona satria tsy ampy toromaso de le nyteneniko teo hoe mivonto de mikaingona matetika le polyartrite rhumatoïde moa zany maladie auto-immune azy a de manaranaka izy io matetika hoe eo manaranaka zany hoe efa nisy bebe tratra tany a nisy papatratra tany a de hoe tratra ihany ko le zanany de nijereko tany anaty filazam-baovao tany fa ny fifohana sigara dia anisan'ny facteur de risque tsy hoe antony a tsy antony mahatonga an'le olona anao polyartrite rhumatoïde fa mampitombo ny ta azahoan'ny olona anankiray polyartrite rhumatoïde ny fifohana sigara de ny olona manao polyartrite rhumatoïde koa indraindray a le vanotolona ohatrany hoe eo ihany amin'la izy le vao manomboka iny fa ry zareo a marary mety mitrangina misy zavatra mitrangina amin'ny maso mizatra tsy milamina ohatra ny olona manao conjonctivite ireny le marary maso ireny de marary ny maso ny menamena de mangiry firy a ohatrany hoe mamasipasika de iny ny tarainy ny andehanany amin'ny dokotera satria masony iny ny tena olany fa rehefa tonga any amin'ny dokotera de manadiady ihany zay dokotera hoe ohatrany ahoana de nytaraina izy hoe misy marary ny vanotolana ohatraohatra ao de alefa ny analizy ny an'la izy atao moa zao raha moa zany raha ohatra hoe mieritreritra an'izay a polyartrite rhumatoïde zay de ny fijerenan'ny tahan'le atao hoe facteur rhumatoïde ao anatin'ny raha fa raha vao miakatra io taha io a de ndikan'izay a tratra ny zay polyartrite rhumatoïde zay le olona raha itsika eto madagasikara de itsika aloha zany mbola mahantry tsy azo idivirana zany ary tsy edina hevitra taloha izy io tsy azo nitsaboana fa nanomboka tamin'ny heritaona 2021 iny a tsy amin'izao 2022 zao a ny any an-dafy a efa nahita fomba hitsaboana ny olona manao polyartrite rhumatoïde fa mbola tsy tonga eto amintsika le izy ary tsy mbola ela be mety afaka folo taona any vao tonga etinay raha tsy hoe ry zareo manaka atao no hanafatra any an-dafy enga mandeha mitsabo tena any fa tsika samytsika eritsamety tsy afaka mivoaka n'ity ranomasiny ity a de ny fitandremana zany no atao betsaka fa ny any ivelany 2021 ozy a teo 2022 ty a misan'izay atao hoe jack un zay ary zareo rhumatologa efa maharaka an'io de io ny tsabona an'le izy a de sitrana le izy de ny resana manaraka aorina hitanareo fa mitovitovy daholo loha le fitrangany zay no mahatonga na manentana hoe manatona dokotera fa ny dokotera ihany efaka mamaritra hoe rhumatisme articulaire aigu io na polyartrite rhumatoïde io na inona daholo izy teo be dabe ny horesantsika manara de ny goty horesantsika ao anatin'y satria ny artrite goteuse a ao anatin'ny artropatie ihany de efa nisy fotoana ny resaka tsika teto a ny goty manokana fotsiny de tsy averina lavabe ngamba fa tenena fotsiny ny goty a de vokatry ny fiakarany tahany acide urika na urisemia ao anatin'ny raha de rehefa miela ny ela miangona io a izy io zany tsy vo elimine tsy voavoaka ny rein le acide urika io de miangona ao anaty rein de mety manao calcul le olona De iny le tsy voavoaka an'iny a mandeha makany amin'ny articulation de miangonao a de lasa mivonto le vanitaolana de ny tena matetika atratra fa mety ho tratra ny goty daholo ny vanitaolana rehetra zay fa nitatrangana olo zay a ny articulation intercostale izay tsy mihetsika no nisy goty fa ny matetika indrindra zany mpitranga de ny akibe tongotra marary eo akibe tongotra eo tompoka lasitoko vavy a de mivonto a mamay be a tsy azo kasihana lamba fa tena mara tsy rehefa lehilahy moa zany tratra de tena tsy mahalehilahy azy le izy fa tena mitomany de tena marary fa mandeha dokotera de ataony dosazina uresemia fatanao inona fanaovody ampiasaina misy fanafody tena mandahitra ampiasaina amle izy fa ny regime ihany koa ny tena mila enjana ao anatin'izay le hoe goty zay hoe inona ny zavatra fa zy misy zavatra maromaro a fady ny olona voangoty ao anatiny enamena mbola edina hevitra amin'ny voatabi a satria misy tsy manina izy raha mihina voatabi misy maninina fa ny saosy be aloha de tsy ao anatiny a ny sarikuterie rehetrarehetra tsy ao anatiny a ny taovakena tsy azo hohanina zany fady ny olona voangoty daholo de ilaina mitandrina ny tena marina moa zany na voangoty ianao na tsy voangoty a tokony sakafo ara-pahasalamana foana sakafo tsotra maivana nefa ampy a misy ny karazanoko rehetra misy ny rehetra ilaina no hoanin'ny olona anankiray de le mesazy hoe ihandry antoizitsika raha le mesazy salama dokotera ozy izy a za vehivavy dimampolo taona voadimy amy telopolo taona de efa nanomboka narary efa nitsabo tamin'ny termal rhumatologe tsy mety ho tsara vao mainka marary tsy tapatsangana intsony aho zao a inona re no atao fa lah ny aika misaotra indrindra fa ti atsira be diso ve ara iteny aza lah ny aika zany raha dimy amy telopolo taona zany hoe efa dimy amby folo taona zany zay no naharariny sa dimy folo taona mahery karo i daholo le eny izy loha zany tsy diso raha miteny hoe tsy mora satria tsika zao anatin'ny faseranana sahirana daholo ny tokantrano rehetrarehetra zatra raha mahita ny sakafo hohanina ny ankamarony da hitanao a ny aretin'ny vanitaolana zany be dabe raha ny tena teo raha ny artrita fotsiny a zany hoe ny maladie articulaire inflammatoire nefa misy any amin'ny zato any ny karazany tsy karoko an'le zato kosa aloha ianao hoe tsy karoko an'le zato fa miinsiste avy amin'ny rhumatologe hoe inona marina la tena olana de atoronao fa metymety za mieritreritra eto moa zany tsy afaka iresahana an'izay hoe inona marina ny tena zavatra mitranga aminao a antany io le dokotera hoe inona marina le aretina mba hipetrahany ale eny ara zay le aretina de mionona zany la ny aiky hoe rhumatisme articulaire aiguë compliqué ve sa le polyartrite rhumatoïde zay mbola tsy ahitapana fo de eto amintsika aloha atreto sa tsy fantatra hoe aretin'ny vanitaolana avy fa miverena amle dokotera de anontanio izy hoe inona marina fa raha ny tena marina tokony ho fantany rehefa nataony ny fandalinana rehetra fa le izy koa zany ny olana ho a le faefa mividytsika kely de na izay dokotera raha sahirana raha te ampanao atsika reo andana tompoko indany anao manao an'ity facteur rhumatoïde tya manao dosazina facteur rhumatoïde zany zay efa nanao tamin'ny 2014 fa tamin'izany izy nefa hitako hoe lafo de any koa ndraindray ny olan'ny dokotera de ohatrany lasa mipetraka eo amle hoe mahaiza mionona tsika mianakavy a fa raha mbola misy ny azo atao de miverena amle dokotera de andany izy hoe inamarina le izy a ahafahana manamboatra sy mampionona ny saina mety ho azo atao ihany ohatra mety hoe manao kine mba hanamaivamana le fanaintaina nana tsy haika ny dokotera mahita foana hoe ohatrany ahoana ny anamaivanana ny fanaintaina ny marary a tsy voatery ho fanafody foana salama dokotera ozy izy azo resana amloha hevitra ve tompoko mikasika ny estetika satria tiako a fa atao simba loatra ny tarehako a amle menaka mara ny resaka estetika ohatra manahirana ny olana dokotera iny a tena efa taona maro izy zay mana dokotera mpivahiny eto mihitsika piresaka an'io fa efa taona maro izy tsy hitako fa eny misy miteny zao hoe tsy ao anatin'ny fahasalamana zany a fa andrasa ho karoako izy a de hitaky hoe mbola any ve izy monko zany nisy fotoana tsy teto toerany da tany ivelany tany de tsika efa verina ve tananinkondreny covid ireny raha ohatra izy mbola hitako a de zana horesana fa ny amin'ny heriny aloha resaka aty no horesantsika eto Asa vato izy ary ny tanana volo volo savo lainy reny ve aretin'ny fanotorana eo manao traitement rimatisma amin'izao ahoana moa zany avako ianao ary manao traitement na rimatisma ako dia mety hoe totoihan'le fanaintainana na fitrangana ny fanaintaina manko tsy voatery hoe dolera la dolera entsika iny fa inyle ohatra ny volovolo indra indray a karazana fanaintainana iny dia mety hoe izay de efa manao traitement na rhumatisme ianao efa sura tsara ve hoe rhumatisme de rhumatisme inona le izy a de tokony arak'izay le traitement de mila matoky an'le dokotera de arahana tsakany sy andavany le izy ny message manaraka salama tompoko lehilahy manoratra mivonto izy izy nonomoko anakiroa mararirary a mararirary aho rehefa tsapaina mety ho inona ny mahazo a manatoana dokotera de izy ny mahalala hoe inona ny mahazo anao fa tsy ampatahotra anao a raha iteny hoe za tsy mampatahotra mety hoe le ina moa ty izy teo le articulation intercostal iny mantsy tsy mihetsika mety iny misy olana mety hoe tsy fantatro fa ny oma miadra ny nono mety mahazony lehilahy so ianareo lehilahy variana hoe ny vehivavy ihany zany a mety mahazony lehilahy de jereo a de adiadio lalina le izy ny krampy a tsy miverina hoe azorona ny tanako a toy izany ny krampy raha ny tena marina ny fahareta ny olana fa miverina ihany izy ka miverina ho azy eo ihany izy de ny astuce kely atoriko atsika ozany reo manao krampy tadavy aloha ina amin'ny antony mahatonga an'le krampy fa reo manao krampy a de apetraka amin'ny zavatra raha ohatra hoe nytongotra voatamaraina zao any tratra ny tongotra de apetraka eo ambonina raha ohatra hoe caro ny trano de manenjehan'le caro de apetraka moramora tsara eo ambonina iny a de mba vetivety de miverina amin'nylohany le mihintsy iny ny krampy tsy articulation aloha ny tratra amin'ny krampy a fa le nofo mihitsy no problema mampatonga an'le olona manao articulation manao krampy de apetraka amin'ny zavatra mangatsika apetraka moramora de mba vetivety de miverina amin'nylohany le mihinjitra be iny fa tsy an'izany hoe krampy de nihinjitra teo de teo mandrakizay toriamenina tsy misy an'izay a fa karo hoe koa iny ny antony mahatonga an'le izy fa za mionona fotsiny hoe za mpanao krampy foana za sportiva de manao krampy foana fa ny krampy misy antony foana na resaka fikorinany ra na resaka tsy fahampiana ion any anatitsika any mesazy manaraka salama dokotera efa navita tsindrona roapolo a ny traditionnel ve mety nisy controle ave tao anatin'le tsindrona roapolo a de le manontanina hoe le traditionnel ave mety a tena mifona sy miala tsiny dokotera zay fa tsy mahay zay lohany sy lanny sy lohniny amin'ny resaka traditionnel fa ny conventionnel ihany ny ainy afaka manatona ny traditionnel ianao a ny traditionnel atokisako indrindra aloha zany fa efa nisy nanontany an'io tamin'ny fandarana farany a de neny amin'ny imra fa ny akoatr'izay a tonga de mahitsy be amin'ny teny hoe tsy de matoko loatra fa io arakarakatsika ihany a ny fitsaboana tsy azo terenany loha tsy maintsy makari anao na tsy maintsy makari fa raha iresaka hoe mety ny traditionnel de neny amin'ny imra ihany aloha zany ny ofisiel fantatra hoe atokisana treto a fa de anjaranao no misafidy salamo ny ratsatanana sy ny felatananjanako de tsy mihetsika de mihetsika mede tsy de mihetsika mety fanotorana ve sa ozatra efa taona izy zao a tsy de mahatazona tsara na vanotolana na mety hoe ozatra ihany keo fa ny lasa manentona ny saiko bebe kokoa problème neurologique manatoana dokotera zay neuralista aloha jereny a de refereny any amin'ny neurologue nareo raha ohatra ka hoe an'le olana satria zazay efa taona tsy ho tokony mipelipelika be zazay efa taona zany tokony afaka mipelipelika tsara tokony mahatazona tsara fa misy olanao matoa izy tsy mahatazona de tsaboy de zao vakansa zao ny ankizy manam-potoana tsara tsika ray aman-dreny a hitondrana zany amin'ny dokotera sala amin'ny firy aloha zao e tena efa kaikely ny reto mbola be dabe salama dokotera tsy ilaina ve ny mihazakazaka madinika fa mety aparariny vanotolana reny eny amby dimampolo taona ilaina ka ilaina ny manao sport manao fanatanjahantena fa anjaranao mahalala hoe atrety ihany ny vitan'ny vatako fa ny olona eny amby dimampolo taona ohatra anasy ny olona valo amby folo taona tsy itovy mihitsy de anjaranao ny mahalala hoe atreto ny vitan'ny vatako a de iny ihany no atao fa mafinaritra raha hoe na amidimpolo taona zany mbola mazotomana fanatanjahantena, mafinaritra. Ary iny ary a le fampiasana an'le vanitaolana am'le manao sport iny a anisany manampy an'le vanitaolana mba hiasa tsara mandritra ny fotoana maharitra. Mbola misy ambina SMS ireo a ny olana tsisy afaka mitazona andreo zao fa afaka miantsoa mivantana zay tena hoe milina be ka tsy voavaly izy tsy na be da be a. Fa dia izay moa marafandrany fandaratsika androany, misaotra antsika tany an-trano naraka hatramin'ny farany a, misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra andrana SMS a, mety misy tsy nahafa-po ihany ny valiteny sasany ohatra fa anontanio ao ambany ny numeroko dia azonareo antsoina ndraso aloha a, amin'ny herinandro manomboka trois oa vao mandray telefona fa mba vakansa kely koa zao mba makaina fa mba mikarakara vatana sy makainy. De aorinan'izay nareo afaka miantso anahy de afaka miresaka, de le miantso a ao anatin'ny ora fiasana eo anelanelany amin'ny fito ora sasany ka raha miraika amby folo ora amin'izay zany no afaka mandray. De zay mamarina fandaratsika androany a, de misaotra antsika rehetra tany amin'ny heriny androany zany iresaka momba nyresaka aty indray tsika ny atambatra angamba ny foasin'ny pancrea, de amin'izay a afaka miresaka malalaka. De misaotra antsika rehetra hoy aho teo a manome fotoana antsika indray amin'ny heriny anyto izao a veloma tompoko.